Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Všechny vás srdečně zdravím při poslechu rozhlasové apatiky. Je to náš pravidelný středeční pořad, který věnujeme našemu zdraví. A tentokrát tady máme na návštěvě alergologa doktora Tomáše Sýkoru. Pěkný den vám přeji.
Dobrý den.
Zdraví vás Jitka Slezáková, budu vás provázet až do 11. hodiny naším povídáním o astmatu zejména. Tomu se budeme věnovat nakonec na začátku května. Tady byly dny astmatu, kdy v mnoha sdělovacích prostředcích právě tohle téma mělo zelenou. My se mu budeme věnovat na začátku června, ale myslím, že je to úplně jedno, že tahle nemoc trápí lidi, ať je zima nebo léto. A nebo v tomto období je to horší než jindy?
Horší, no. Jak pro koho, že jo? Máme pacienty, každý ten pacient je individualita, takže nedá se říct, že by bylo horší. Jsou lidi, kteří budou mít horší projevy v období zimy, v období respiračních infekcí, ale máme taky spoustu pilových astmatiků, tak pro ně samozřejmě toto období, když letos mají velké štěstí v tom, že je takové hezké deštivé počasí, tak toto období pro ty pilové bývá horší.
Aspoň někdo má štěstí, víte.
Aspoň někdo.
Díky počasí nemá takové problémy zdravotní. Budeme se zabývat astmatem i z toho důvodu, že je to onemocnění, které zasahuje mnoho tisíců lidí u nás v republice. Kolik to je zhruba lidí?
Tak že oni ty statistiky u nás nejsou naprosto přesně známý, ale dá se říct, že to procento se pohybuje od 6 do 8%. Podle těch statistik je to i trochu, ty procenta jsou trošinku regionálně jinak zastoupený, ale to může být dáno třeba i jinou metodikou toho výzkumu.
Mm-hmm. Můžeme si říci laicky, pro laiky, co to vlastně to astma je? Já vím, že je to takový ten dráždivý, suchý kašel, někdo to dokonce přirovnává, ten pocit k tomu, jako když se topí.
No, tak ten člověk jistě má pocit dechové tísně. Jsou samozřejmě i jiné formy astmatu, kde se to astma může projevit jenom kašlem, bez nějakých větších dechových obtíží. Ale v první řadě musíme říct, že astma je chronické zánětlivé onemocnění. Že to je zánět, který není takový, jak si představuje většina lidí, že ho napadne nějaká bakterie nebo virus a má potom zánět, ale je to zvláštní typ zánětu, mnohdy alergického zánětu. A to, co se nám na tom zánětu, co nás nejvíce děsí, nebo proč tak chceme léčit astma včas a včas ho rozpoznávat, je to, že tento zánět dovede přestavět anatomicky sliznici průdušek a po určitém času neléčení se ta změna může stát nevratnou a tím, jak se ta změna stane nevratnou, tak ten člověk už potom bude mít doživotní obtíže, které ho budou významně limitovat v životě, v pohybu. Ale budou ho limitovat i ve spánku. Že jo? Proto je ta snaha včasné a čím dál tím časnější diagnostiky.
Vy říkáte, je to zánět. Jak k tomu zánětu dojde? Co je ta příčina hlavní?
Tak ty příčiny jsou v něčem vyjasněné, v něčem nevyjasněné. Velmi, velmi často to bývá právě alergie. Častěji to bývají alergie na a alergeny vnitřního prostředí, a ty alergeny jsou vůbec prognosticky závažnější, ale mnohdy to bývají i některé vlivy prostředí, které se třeba hůře definují. A některé ty typy astmatu se dá říct, jako kdyby vznikaly nějakým vnitřním mechanismem, třeba například ty autoimunitních onemocnění. Známe třeba i u rým, že vznikají rýmy, takzvané eozinofilní, nealergické rýmy, kdy ten eozinofilní, tedy zvláštní zánět, začne tu sliznici nejprve hnosní, potom průduškovou postihovat. To znamená ne u všech všech astmatů máme tu
příčinu,
příčinu zcela vyjasněnou a navíc dneska bychom se měli snažit vždycky toho astmatika zařadit do nějaké skupiny, trošku podle etiologie, jestli to je takový ten eozinofilní alergický zánět, který to astma způsobuje, nebo jestli to je eozinofilní nealergický zánět. Neznamená, že když to je eozinofilní nealergický zánět, tak může být taky v tom, že se nám ta alergie nepodařila rozpoznat. A nebo jestli to je úplně ten eozinofilní zánět, to bývají taková ta astmata, kde stále máme velké léčebné problémy.
Mm-hmm. Jak jste říkal to cizí slovo, můžete říct, co to znamená česky? EO?
Eozinofily jsou buňky, které jsou v našich tkáních a v našich sliznicích. Jsou to buňky, které jsou krevní buňky z bílých krvinek, bílé krvinky vlastně, které mají svou samozřejmě funkci v tom organismu a být tam musí, ale někdy se jakoby by se dalo víc vymknou z kontroly.
A potom dělají neplechu.
Ty krevní buňky jsou v tom organismu dány proto, mimo jiný i proto, aby jsme se uměli zbavovat velkých částic, třeba parazitů. A ty mediátory, nebo představte si to jako takové buněčné hormony, nebo něco na ten způsob, nebo buněčné jedy, které se z těch buněk pojí k degranulaci, tedy rozpadnutí ty buňky, anebo i nerozpadnutí vylučují, tak působí na tkáně třeba těch parazitů vyslovaně toxicky, že jo? Ale bohužel ten organismus, když spouští nějakou obranou reakci, tak on mnohdy nehledí na tu svou strukturu, on se snaží zlikvidovat i tu noxu, která tam týde, nebo to, co tam nepatří, i za cenu sebepoškození. Mm-hmm. Takže tady bychom mohli říct, že to je takový ten poškozující zánět.
Vy jste tady zmínil, že nesmírně důležitá je prevence, přijít včas a o tom bude řeč za chvíli. Pokud byste se, vážení posluchači, chtěli pana doktora Tomáše Sýkory na cokoliv zeptat v průběhu našeho povídání, není problém, jako vždy jsme na telefonu 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ve studiu doktor Tomáš Sýkora, je to alergolog a řeč je o astmatu. Už jsme tady řešili také první dotaz. My si ty dotazy necháme ke konci hodiny a potom to probereme všechno. Takže momentálně vy, kteří jste volali, tak si můžete počkat ke konci pořadu. Budeme všechny dotazy probírat. Ale teď k astmatu. Já jsem se dočetla, že v České republice trpí astmatem přibližně 800 tisíc lidí, z toho asi 350 tisíc lidí. Sice astma má, ale dosud kvůli němu nenavštívili lékaře. Vy jste před chvílí říkali, jak velmi důležitá je prevence, aby nedošlo k nevratnému poškození. Můžeme říci takové ty základní příznaky, o kterých bychom si už mohli říci, tak teď už navštívím toho lékaře, už se mi to nezdá.
Musíme hlavně říct, že prevence je něco jiného. Že jo? Preventivní opatření musí dělat stát. Tady stát a člověk, že jo? A pacient. Ale tady jde o to spíš o to včasné rozpoznání. To znamená, já bych řekl, že vždycky ten člověk by měl navštívit lékaře tehdy, když se něco děje jinak, než by mělo být normální. Znamená, pokud on pociťuje nějaké dechové obtíže, které nelze nazvat obtížemi fyziologickými, že i fyziologicky můžu být dušný, když budu podstupovat nějakou vysokou námahu, na kterou nejsem trénován a kterou můj oběh nemůže fyziologicky zvládnout. Ale zejména pokud se mě objeví noční dušnost. Pro astma je hodně typické, že ty dušnosti se mnohdy objevují nejdříve v noci, tak okolo 2., 4. hodiny, kdy ta průduška je fyziologicky nejzúženější. Ale já za mnoho let praxe bych asi nenašel dva astmatiky, kteří mají stejné projevy, které se chovají stejně a kteří stejně fungují na léčbu. Je to choroba sice jedna diagnostická jednotka, ale svými projevy hodně mnohotvárná, ale vždycky nás musí alarmovat sýpavé dýchání, kašel, pocit nedostatku vzduchu, klidový, ale pozor, jsou i námahová astmata, který je typičtější, že ta dušnost se objevuje spíš po ukončení námahy a přetrvává. káva bývá často spojená s kašlem, se sípoty, ale vždycky právě pro tu mnohotvárnost astmatu vždycky každá dušnost nebo každý kašel, že kašel není normální, jak si mnozí lidi myslí, by měl být vyšetlena mimo jiné, že tam se musí udělat široká diferenciální diagnoza, ale ten člověk mimo jiné by se mělo uvažovat o astmatu. Samozřejmě, že i u malých dětí ty projevy zazbývají trošinku jiné, takové to opakovaně nemocné dítě, takové to opakované záněty průdušek, ty astmatici často dětští zejména vystupují pod diagnozou chronických bronchitid, opakovaných zánět průdušek. Většinou to tak nebývá, velmi, velmi často se právě pod těmato diagnozema nebo chronická astmoidní bronchitida, nevím, všechny tyhle ty již dneska nepoužívané diagnostické jednotky, pod kterými si ty lidé skrývají, jsou velmi, velmi pravděpodobně a téměř vždy průduškovým astmatem.
Hovoříte hodně o dětech. Dá se říci, že je hodně dětských pacientů, anebo může astma potkat i člověka v dospělosti, dokonce i ve stáří?
Astma může potkat člověka v kterémkoliv věku. Já jsem třeba člověk, který nemá moc dětských pacientů, protože se dětmi nezabývám, ale astma v dětském věku je velmi rozšířené onemocnění. A není neobvyklé, že i to, že průduškové astma se objevuje i u těch nejmenších dětí, i u kojenců, že jo, kdy mnohdy ta diagnostika nebo i to vyšetření je odsouváno, protože se to považuje za různé projevy čehokoliv jiného. Faktem je, že u těch malinkých dětí je ta diagnostika podstatně obtížnější, protože u toho dítěte malého nejde udělat funkční vyšetření. Na většině přístrojové techniky je pouze jedno pracoviště, které začíná nebo začalo s funkční diagnostikou u malinkatých dětí, tedy dětí v kojeneckém věku nebo u dětí do 3 let.
A to je kde? To nám můžete říct?
To je v Motole. Profesor Pohůnek se tímhletím začal zabývat.
Možná by bylo důležité ještě zmínit, jestli mají astmatici nějaké společné znaky, pár třeba takových, jestli je většina z nich kuřáků, třeba těch dospělých lidí, takhle to myslím.
Tak u těch malých dětí to nebývají kuřáci, když jsem ve škole měl zpracovávat práci ze sociálního lékařství, tak jsem byl poslán tehda a dělat průzkum do jedné pražské jeslí a mateřské školky, kolik je tam dětí kuřáků, takže takovéhle anekdotické situace se objevují. Ale kuřáctví je jistě přitěžujícím faktorem. Je to faktor, který často vede k předčasnému rozvoji astmatu nebo i k rozvoji astmatu a mnozí si myslí, že je to pouze aktivní kuřáctví, ne, je to i pasivní kuřáctví a naše dětská populace je pasivním kuřáctvím zatížena úplně neskutečným způsobem, že stačí, když se podíváte, když budete stát na křižovatce a budete se dívat do těch automobilů a vidíte, kolik rodičů kouří a vzadu má malé dítě, že jo. Navíc jsme jedna z mála zemí už dneska, kde protikuřácký zákon v podstatě existuje, tak papírově. Ty děti jsou zatěžováni v cukrárnách, restauracích, všude cigaretovým kouřem a mnohdy ta bezohlednost rodičů je mně osobně nepochopitelná, ale co slyším od dětských alergologů, tak přesvědčit rodiče přestat kouřit, když mají astmatické dítě, je mnohdy nadlidský úkol.
Tak chvíle pro odpočinek, napijeme se, odpočineme si a vy můžete telefonovat vaše dotazy na číslo 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Alergolog a také imunolog doktor Tomáš Sýkora je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Máme tady dotazy, které se týkají i chronické boreliozy. Třeba i na to se dostane v závěru pořadu, ale teď ještě dokončíme astma. My jsme v podstatě ani nezačali ještě kloudně léčit astma. Ale přece jenom, pane doktore, ještě se vás zeptám, kromě kouření, co může ještě zhoršit tento stav?
Zejména respirační infekce, jako virové respirační infekce bývají častou příčinou demaskování nebo exacerbací astmatu. Samozřejmě prostředí, různé dráždivé látky, i exhalace, s kterýma se bohužel ve velkých městech setkáváme, důsledky automobilové dopravy. No a samozřejmě taky nám je něco dáno od Pána Boha, to znamená náš genetický profil, kdy už je popsáno spousta genů, který ovlivňují naši imunitní reaktivitu, ovlivňují naši bronchiální reaktivitu, to znamená, jak se ta průduška stahuje, nebo jakou má pohotovost ke stahům.
Pokud se přijde na tohle onemocnění včas, dá se nějakým způsobem léčit nebo ten stav stabilizovat?
To astma se nedá vyléčit, ale dá se dostat pod plnou a dlouhodobou kontrolu. Takže vlastně ten člověk je po většině schopen všeho, co je schopen zdravý člověk. Víte, že i mezi olympioniky našimi úspěšnými jsou astmatici. To znamená, není to choroba, které se je třeba bát, pokud se včas diagnostikuje a správně, tedy stupňovitě léčí. Myslím si, že pacienti s astmatem mají trošku i výhodu, co se týče získávání informací o své chorobě, protože dobře jde léčit pouze informovaný pacient. Právě i proto to, a protože to astma je tak častou chorobou a všichni, kteří pamatujeme víc, než bychom třeba chtěli, tak si pamatujeme na těžce postižené astmatiky, kteří, pokud měli jednu noc bezdušnosti v týdnu, tak to považovali za krásný týden, a toto díky bohu už většinou dneska naši astmatici neznají. Vznikla taková edukační aktivita, která je sdružena v obecně prospěšné společnosti, která se jmenuje Česká iniciativa pro astma. Pacienti z Pardubic, nebo lidé z Pardubicka, již znají některé aktivity, protože jsme mnohdy dělali dny astmatu. Co si vzpomínám, někdy s historickými vozidly, někdy na Perštinském náměstí, někdy na Parníku.
Takže lidi se mohli ptát.
Ale hlavně tady ty lidi můžou získat informace, jednak vzniklo spoustu různých takových edukačních brožur a edukačních knížek o astmatu, a všichni, kdo mají zájem nebo i potřebují dostat nějakou odpověď, zrovna když nemají možnost třeba si zavolat do Rognasu, tak bych rád jenom upozornil, že Česká iniciativa pro astma stále existuje, že stále funguje, že má už poměrně dneska v každém kraji svého lektora nebo své lektory.
A jak jste říkal, že se to jmenuje
Česká
konkrétně?
Česká iniciativa pro astma, je to obecně prospěšná společnost, a pokud se podíváme na stránku www.cipa.cz, tak si myslím, že tam můžete získat spoustu, nebo všichni můžou získat spoustu užitečných informací, včetně třeba pilového zpravodajství, které taky Česká iniciativa pro astma poskytuje.
Tak je to www.cipa.cz, a my, když budeme informovat dále o astmatu, dostaneme se postupně i k léčení, což je to důležité, co bych tady ráda ještě od vás slyšela, jakým způsobem se postupuje právě při té léčbě, jaké jsou nejčastější léky.
Tak základem vždycky, pokud je to takovéto typické alergické astma, tak první, co musíme, je se snažit odstraňovat tu příčinu, to znamená odstraňovat alergen, ale současně se nevyhneme farmakoterapii. To, co je nepodkročitelné a to, co musí mít vždycky každý pacient s diagnostikovaným astmatem u sebe, je nějaký úlevový pohotovostní lék. Já tady jistě nesmím ty léky jmenovat, nebo tady to by asi bylo bráno jako reklama, ale můžeme říct obecně, že ty úlevové léky většina výrobců odlišuje barevně a že úlevové léky bývají většinou do modra. Ty jejich obaly.
Ale v každém případě existuje spousta farmaceutických společností.
Existuje spoustu farmaceutických společností, které to dělají. Oni jsou to v podstatě čtyři základní látky, které to dělají. Ty úlevové léky můžeme rozdělit na léky s krátkodobou účinností a léky s dlouhodobou účinností. Vždycky je otázkou ordinace toho lékaře, které zvolí, vždycky podle individuality pacienta. Ale úlevový lék sice pacienti je mají rádi, protože tam cítí bezprostřední úlevu a pro ně je to ten správný a pravý lék. My zase máme samozřejmě radši ty léky, které sahají víc podstatně problému, to zná ty, které ovlivňují zánět. Ty léky jsou téměř vždycky ze skupiny glukokortikoidů, tedy hormonů, který si i přirozeně náš organismus musí produkovat. Je to jeden ze stresových hormonů, bez kterého bychom nemohli žít. A je to, bohužel tyto léky, pokud by se dávaly celkově, budou mít po dlouhodobém používání systémové účinky na celý organismus, mají celou řadu vedlejších účinků a to bohužel někdy ještě stále u některých brzdí léčbu astmatu, protože z nich je sice pozoru, že stále ubývající, ale stále u mnohých lidí ještě strach. Tady je potřeba říct, že jednak dneska se používají moderní kortikoidy a hlavně u astmatu se nedávají celkově až na výjimečné situace nebo až určité tíži astmatu, ke které nechceme dojít samozřejmě nikdy. Takže se tyto léky dávají inhalačně v velmi malých dávkách a když v těchto malých dávkách prakticky nemají nebo mají velice zanedbatelné systémové účinky. Zná tyto léky nejsou pro organismus nebezpečný a zejména a když to zase člověk má v tom 30-letým horizontu možnost pozorovat, tak přinesli něco neobvyklého. Oni přinesli to, že jestliže dneska a mnozí astmatici mají jednou za rok nějaký problém, tak už ho chodí řešit k lékaři. Dříve by je to ani nenapadlo. Tyto léky skutečně významně promluvily do léčby astmatu a snížily nám počtu takových těch invalidizujících astmat. To bude vždycky základ. Potom se ještě používají protizánětlivě i léky ze skupiny leukotrienů. Velmi okrajově protizánětlivě tedy okrajově skupiny z teofilínu, ale vždycky ten lokální, teda inhalační kortikoid by měl být základem léčby. A pak se používají různé kombinace s dlouhodobě účinnými betervimetiky, ale to jistě není
to už tady
účelem nějakého, ale i účelem nějakého obecného sdělení. To stejně si ten pacient sám naordinovat nemůže, musí.
Ten základ jste zmínil, ale teď přece jenom mi hlodá v hlavě otázka, kterou určitě mi kladlo mnoho našich posluchačů vám. Hodně se o tom hovoří, o astmatu, jak o tom alergickém, tak i o těch dalších příčinách, proč to je, proč máme takové problémy, proč se ten stav stále zvyšuje. Hovořím vůbec o autoimunních onemocněních. A mnoho lidí se přiklání k myšlence, že je to dané i naší psychickou nepohodou, tím, že něco není v pořádku v psychice a tím pádem potom se to projevuje následným onemocněním, že ta příčina prostě se neví, nezná. Tak kde je, jak ji léčit, když nevíme. Vy léčíte samozřejmě jako lékař ty příznaky, ten zánět a tak dále, těmi léky, funguje to. Ale jak odstranit tu příčinu, kterou neznáme? To je takový neřešitelný problém asi.
Ne, my jako neléčíme jenom příznaky, to je špatný léčit příznaky. My se právě snažíme léčit ty příčiny, zejména alergologie se snaží léčit tu příčinu, protože mimo v léčbě jiné ji používá alergen, o kterým jsme nemluvili. Ale víte, on člověk rozdělil medicínu na spoustu oborů, ale on ten člověk není spousta oborů, ten člověk je jeden celek, který funguje dohromady a všechno má vliv, samozřejmě, že psychika a různé hormonální vlivy, zevní prostředí, ke kterému se dostal, že musíme si uvědomit, v jakém prostředí žijeme většinou v teple, v suchu, nemáme ty stresové momenty, které normálně člověk mýval, nebo který v jeho živočišným podstatně by měl mít. Jíme sterilizovanou stravu, že jo? Jíme chemicky konzervovanou stravu. Svůj stres neřešíme tím správným způsobem, že co udělá zvíře, když bude mít stres, uteče, že jo. Ale my se tomu stresu dobrovolně někdy podlizujeme, takže samozřejmě v tom organismu přichází k mnoha konfliktům, ale úkolem toho lékaře by nemělo být jenom tomu pacientovi rozdat léky. On by se měl snažit všechny tyto možné zhoršující momenty vyhledat a s tím pacientem probrat to, jak se dá odstranit. A mnohdy je na tom člověku, jestli on to je ochoten udělat, jestli on až tak daleko chce zajít. A já mám zkušenost, že po většině vždycky někdy se stane, že někdo se vymyká absolutně všemu a nemůže za to, ale že ty lidi, kteří tu snahu mají a který k tomu přistoupí, takže vždycky patří k těm málo problémovým pacientům, kteří vždycky tu svou chorobu mají pod kontrolou, takže ono hodně v tom, i proč ty alergie tak narůstají, je v našem životním stylu, že ono se to dobře pozorovalo v době, když ještě byl západní a východní svět, jak v tom východním světě, kde ty lidi nebyli tak rozejčkaní civilizací, těch astmatů přeci bylo méně a bylo víc takových těch plicních zánětů, zápalů plic, zánětů, jako průduškových zánětů způsobených bakteriema oproti astmatu, který v západní Evropě byl podstatně rozšířenější chorobou než v té východní Evropě. A krásný srovnání bylo Německo, že jo, který vlastně se dá říct, že to byla geneticky hodně podobná populace a ty rozdíly tam byly markantní, takže hodně může náš životní styl určitě.
Ještě úplně poslední věc, protože budeme muset za chvíli řešit taky dotazy posluchačů. Vy jste říkali, to v podstatě neléčitelná nemoc, astma. Vy jste za tu svou 30-letou éru přece jenom měl některé pacienty, kteří dokázali se vyléčit, dostat se z této nemoci úplně?
Jako já si myslím, že takových pacientů je spousta, ale oni nemají projevy, to znamená, cítí se jako vyléčení. A já mám velký problém s třeba tuto skupinu pacientů přesvědčovat, když on nemá 5, 6, 7, 8, 10 let problémy, že by aspoň měl mít to nepodkročené minimum, ten pohotovostní lék v kapse, protože je to choroba nevyspytatelná, kdy se nikdy neví a můžete mít 30 roků klidu a 31. rok se může zase něco objevit. To znamená, ty lidi, kteří se dostávají pod plnou kontrolu s minimem léků nebo někdy i bez léků, jako v dnešní době skutečně není málo.
Za chvíli budeme řešit dotazy, které jste nám zaslali a především, které jste nám zavolali.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Jak jsem řekla, budeme teď řešit telefonické dotazy našich posluchačů. Pan posluchač se ptá vás, pane doktore Tomáši Sýkoro, na to, jak dalece pomáhá, či naopak nepomáhá saunování astmatikům. Zda byste ho doporučil.
Já zase řeknu, že kontrolovaný astmatik výma kouření může všechno, ale já bych naopak vždycky byl velkým přítelem saunování, a to nejenom u astmatu, ale u spousty chorob, tam, kde to není přímo kontraindikováno, že jako tam těžko budu doporučovat saunování člověku s chronickou žilní insuficiencí nebo dekompenzovanému hypertonikovi, ale jako sauna je prokazatelně metoda, která ovlivňuje nespecifickou imunitu. Ta nespecifická imunita v imunitní odpovědi je strašně důležitá. A vlastně ta naše specifická sofistikovaná imunita a bez té nespecifické imunity by byla absolutně nefunkční. Takže určitě bych doporučoval každému, kdo může, tu saunu, ale tak, aby to fungovalo, tak by měla být pravidelná. Mělo by se vždycky dbát na to, aby ten organismus přicházel do toho extrému, aby se pořádně ohřál, aby se pořádně schladil. To znamená radši bazénem schladit, než nějakou sprchou. Ale Sauna je určitě i pro takové ty často nemocné děti doporučitelná věc. Samozřejmě se musí vždycky uvědomovat, že každá věková skupina musí mít jinou teplotu. Nemůžu saunovat dítě teplotou, co saunuju dospělého.
Mm. Další dotaz se už netýkal astmatu, ale onemocnění, kterému se říká sarkoidóza, je to onemocnění plic. Paní posluchačka se ptá, co může očekávat, že byla po diagnostické operaci poslaná do lázní a teď v podstatě neví, co dál, žádnou léčbu nepoužívá, nic se zatím neděje. Můžete nám vysvětlit nejprve vůbec, o jaké onemocnění jde?
To onemocnění se jmenuje sarkoidóza a je to onemocnění neznámé příčiny, samozřejmě to bude imunopatologické onemocnění, ale tu vyvolávající příčinu neznáme a sarkoidózy se chovají různým způsobem. Je to onemocnění, které se vlastně prvně diagnostikuje při rentgenovém snímku plic, kdy jsou zvětšeny plicní hyly, teda hylové plicní uzliny. To každého doktora trošinku zaděsí, protože tam má velkou diferenciální diagnozu, mimo jiné i diferenciální diagnozu, co se týče nádorových krevních onemocnění. Proto asi ta posluchačka byla operována, protože ten výkon byl jistě diagnostický, kdy potřebovali odlišit a na základě histologického vyšetření poměrně typickým histologickým obrazem diagnostikovali sarkoidózu. O sarkoidóze je dlužno říct, že mnozí lidé možná prodělají a sarkoidózu, aniž by o tom tušili. A i každý, kdo s pacienty se sarkoidózou setkává, jako potvrdí, že mnohdy ta sarkoidóza ustoupí sama, tak jak vznikla, tak sama od sebe zhruba do roka ustupuje. Bohužel některé se komplikují plicními fibrozami, proto se mnohdy přikročuje k léčbě sarkoidózy, ale já myslím, že tady se paní nemusí obávat, protože jistě je pod kontrolou, k sarkoidózy se pravidelně kontrolují, zejména rentgenově, trošku laboratorně dlužno poznamená, že tam těch laboratorních specifických příznaků není mnoho, pokud nebudeme brát bronchoalveolární láže při bronchoskopii. A to znamená jistě ten, kdo ji kontroluje, tak kdyby bylo třeba přidat nějakou léčbu a tady v té léčbě by to byl systémový kortikoid, proto možná si paní myslí, že není léčené, ale ten lékař hledá tu váhu prospěšnosti a neprospěšnosti léku, že jo? Protože vždycky, když dáváme nějaký lék, tak si v první řadě musíme klást otázku, prospějeme tím lékem víc nebo ublížíme. A tady asi ta váha, to onemocnění vaší posluchačky probíhá zřejmě natolik příznivě, že žádnou léčbu ani nepotřebuje.
Tak.
Ale potřebuje sledování, na to paní nesmí zapomenout, jo? Tak ty kontroly tam musí být, aby se, kdyby měl nějaký obrat v tom onemocnění, tak aby se začal v tu chvíli správně léčit. Mm-hmm.
Tak děkujeme za odpověď a ještě poslední dotaz se nám vejde a ten se tedy už netýká alergií, ale přesto vás paní posluchačka prosí o odpověď, jak se léčí chronická borelióza, na kterou se nepřišlo včas?
Ale záleží na stádiu, že vždycky se ta borelioza bude léčit dlouhodobým kurzem antibiotik, mnohdy nutno podávat infuzně a pokud ta borelioza udělala nějaké poškození bílé hmoty, která je většinou diagnostikována na magnetických rezonancích, tak ta poškození bývají nevratná. Ale je potřeba zničit nebo vyléčit, odstranit tu aktivní infekci, pokud tam ještě v té době existuje.
Dobře, tak já děkuji za zodpovězení dotazu. Tady by to bylo určitě na návštěvu lékaře.
To určitě paní je, protože tu boreliozu někdo musel už diagnozovat. Takže jistě je paní v sledování buď infekcionistů nebo neurologů, nebo nejspíš asi obojích.
Nehovořili jsme tady zrovna o příjemných věcech, ale já jsem moc ráda, že jste přišel do studia, že jste nám osvětlil zejména téma astmatu. No popřejme co nejméně nemocných a co nejvíce uzdravených vám pevné nervy ve vaší praxi. Ať se vám daří, pane doktore, děkuji.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.